Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə kimsə
oxuyur. Mən sənləndən getmirəm, mən subyektiv bir obyektiv.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra proqramında mövzumuz Azərbaycana pənah gətirənlərdir. Onların arasında elə azərbaycanlılar da var. İrandan və digər ölkələrdən Azərbaycana pənah gətirənlərin hüquqi durumu və sosial durumu barədə olacaq söhbətimiz və Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev, Azərbaycanda mühacir həyatı yaşayan Həsən Məhdəvi və bu cür mühacir, Həsən Məhdəvi kimi mühacirlərin həyatından bəhs edən Qara Günlər filminin rejissoru Vahid Azər Nəvidlə bu barədə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz çörəyin qiymətidir. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli ilə çörəyin bahalaşmasını müzakirə edəcək. Bu vacib məsələdir, yoxsa yox, azərbaycanlılar çörəyin bahalaşmasını hiss eləyirlər, yoxsa yox, bu barədədir. Söhbətimiz sizdə, söhbətin iştirakçısı olun, sualınız varsa, şərhləriniz varsa bizə 744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımıza və 436-77-41 nömrəli prodüser telefonuna zəng edə bilərsiniz. Prodüserimizlə əlaqə telefonudur 012-436-77-41. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qarğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və biz Azərbaycana pənah gətirənlər haqqında danışırıq bu saatda. Qonağımızı studiyada salamlayıram. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevdir. Qonağımız, hər vaxtınız xeyir Əlövsət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və telefon xəttində də qonağımız var, Həsən Məhdəvi. Həsən Məhdəvi Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanda mühacir həyatı sürür. Onu da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, mən də hamı salamlayıram.
Neçə ildə Azərbaycanda yaşayırsınız, Həsən?
Mən 16-17 ildir.
16-17 ildir Azərbaycanda yaşayırsınız. Hələ də mühacirsiniz.
Bəli, bəli.
Və Əlövsət bəy, əgər Həsən Məhdəvi İrandan Azərbaycana yox, deyək ki, hər hansı bir başqa ölkəyə getsəydi və orada sığınacaq istəsəydi, İndiyə kimi mühacir statusu ilə qalacaqdır mı? Yəni, indiyə kimi vətəndaşlıq alması mümkün idi mi?
Özü istəsəydi qala bilərdi. Amma Azərbaycanda məskunlaşan əcnəbilərin heç biri 18 il, 20 il, 21 il əcnəbi olaraq, qaçqın olaraq yaşamaq üçün Azərbaycana gəlməyib. O cümlədən Həsən Məhdəvi kimi Azərbaycan Respublikasında məskunlaşan çox sayılı İran İslam Respublikasında anadan olmuş, etnik mənşəyinə görə Azərbaycanlı, milli mənsubiyyətinə görə Azərbaycanlı olan şəxslər bugün Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşıb. Mən bir hakimiyyət çıxmaq istəyirəm. Birən bizim bir məhkəmə prosesi idi və məhkəmə prosesində oxşar bir İran İslam Respublikasının oxşar bir vətəndaşının, fərqli bir vətəndaşının statusunu mübahisələndirirdi. Çünki o Azərbaycanda 14 ildir qaçqın statusu ilə yaşayır. 14 ildir yaşayır və 1995-ci ildən qaçqın statusu ilə yaşayır və biz Dövlət İmqrasiya Xidmətinə müraciət eləmişik ki, insan bu qədər qaçqın ola bilməz, bu vətəndaşlıq istəyir, amma Dövlət İmqrasiya Xidməti onun sənədlərinin hətta vətəndaşlıq verilməsi üçün qəbul etmir. Çünki Azərbaycanda məskunlaşan qaçqın statusu almaq üçün Azərbaycana gəlmiş şəxslər Azərbaycanda, bilirsiniz, indi Azərbaycanda dövlət məmurları dükana, bazara gedib nəsə alanda, indi məsələn deyək ki, heyvandarlıq inkişaf edir Bakı şəhərində, deyək ki, pişik saxlayanlar, iç saxlayanlar, quş saxlayanlar və s. alanlar bazarda mütləq sənədləri ilə alırlar. Mütləq onun pasportunu soruşur, ata-anasının, valideynlərinin işini öyrənir ki, bu hansı əvvəl valideynləri kimdir, ümumiyyətlə öyrənirlər, sonra alırlar. O cümlədən atçılıq indi Azərbaycanda inkişaf edir, bu da eyninin hər bir heyvanın pasportunu tələb edirlər. Müqayisəm bəlkə də uğursuz oldu, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda 10 ildən artıq müddətə məskunlaşmış və Azərbaycana qaçqın statusu almağa gəlmiş şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi yoxdur. Bizim telefonda olan qonağımızdan da biz onu birazdan dəqiqləşdiririk. Görürük, Azərbaycana gələndən ölkə hüdudlarını tərk edibmi? Heç vaxt tərk etməyib yəqin ki, çünki o qaçqın statusu almağa gəlibsə, Azərbaycanda qaçqınlara verilməsi üçün qaçqın vəsiqəsinin nümunəsi bugünə qədər təsdiq edilməyib. Bu çox rüsvayçı halıdır. Özünü regionun super dövləti hesab edən şəxs, dövlət, super dövlət öz ərazisində məskunlaşan qaçqınlara bu vaxta qədər maşınla oxunan, yəni sərhədləri keçməyə hüquq verən ciddi hesabatlı blank nümunələrini hazırlayıb vermir.
Aydındır. Hər halda Həsən bəyin özündən soruşaq ki, nə vaxt, niyə gəldi Azərbaycana və ondan sonra bu hansı mərhələləri keçdi? Həsən bəy, bizə söhbət açsın bundan. Buyurun.
Alo.
Buyurun Həsən bəy, eşidirik bəli.
Mən 1995-ci ildən gəlmişəm Azərbaycana, Azərbaycan Respublikasına və orada təqib və təzyiqlərə məruz qaldığıma görə hər halda Tehran şəhərində yaşayırdıq. Və millətimizi təhqir eləyirdilər. Dözə bilmirdim, cavab verirdim və sonunda məni nə gözləyirdi, hər halda siz də bilirsiniz.
Aydın.
Aparırdılar içəridə, döyürdülər, təhqir eləyirdilər.
Həbs olunmuşdunuz, elə mi?
Bəli.
Həbs olunmuşdunuz, elə mi?
Türmə şeyində yox, amma belə 20 gün, məsələn, bir həftə belə şeylər aparırdılar. Saxlayırdılar. Əzişdirirdilər, sonra bıraxırlar şöyle, belə bu formada.
Və gəldiniz, qərar verdiniz ki, ölkədən çıxasınız.
Da, qərar verdim, ölkədən çıxdım, gəldim Azərbaycan Respublikasına. Və bir neçə il müraciət eləmədim. Yəni, həm işim var idi, işim yaxşı idi. Sonra müəyyən səbəblər oldu ki, İşim də əldən getdi, yəni artıq aldadıldım, yəni ticarət də əldən getdi. Ondan sonra məcburiyyətdə qaldım, getdim, miqrasiya müraciət elədim. İlk DMT-yə müraciət etdim, sonra miqrasiya. Məni 1-2 ayda qəbul elədilər, Azərbaycan statusunu verdilər və bir vəsiqə verdilər. Azərbaycan yəni kimlik kimi də, pasport kimi.
Aha.
Müvəqqəti bir illik kimliyi verdilər. O bir il, iki il elə oldu. Sonra hal-hazırda 3 il, 4 il onun üstü vaxtından keçib o vəsiqənin.
Aha.
Ki burada bizim heç bir o vəsiqə heç bir hüquqi şey daşımır. Yəni hətta bir telefon kartı ala bilmirik.
Aha.
Uşağımıza biz Davarnistan Natarustan Davarnist verə bilmirik ki, misal üçün uşağım getsin babasını İranda görsün. Mən ki gedəmirəm, heç olmaya uşağım.
Aha.
Yəni hər hazırda mən hamımız özü də yəqin ki bilirsiniz, burada o çətinliklər təkcə mənim üçün deyil. Burada yaşayan bütün siyasi mühacirlər hamısı bu vəziyyətdədir.
Aydındır. Və siz mühacir olaraq müraciət eləmişsiniz miqrasiya idarəsinə sənədlər üçün. Nə deyirlər sizə orada?
Dəfələrlə bu Əlövsət müəllim mən bizim orada BMT-dən seçilmiş vəkildir, sağ olsun, çox əziyyət çəkir. Dəfələrlə biz geçmişik, prezident aparatına da məktub yazmışıq, nə bilim, axır vaxtlar müraciət elədik vətəndaşlıq üçün hətta, o da rədd cavabı aldıq. İndi biz vermişik məhkəməyə, indi məhkəmə hal-hazırda gelir və sonunda o yox cavabıdır, yəni ondan başqa mən inanmıram ki,
yəni əminsiniz ki, məhkəmədə də yox cavabı alacaqsınız?
Bəli, 100% əminik. Çünki burada illərdir sürünürük, biz cavab ala bilmirik. Bu məmurlar ki, o vəzifəyə qoyulurlar, bizi əllərində oyuncaq kimi də, yəni 3 aydan sonra gəl, 5 aydan sonra bu da həm bizim şəxsiyyətimizə toxunur, həm ailələrimiz dağılır, olar ki, ailə qurublar. Uşağından, ailəsindən, qohum arabasından, hamısından, yəni baş aşağıda bizim nə iş icazəmiz var, nə bilim nə yaşayış yerimiz var. Çox çətinliklə burada keçinirik.
Aydındır. Və Əlövsət bəy, bu halla bağlı yəni hər hansı bir işıq ucu var mı məhkəmədən?
Biz bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət eləmişik. Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürünə müraciət eləmişik, prezident administrasiyasının. O cümlədə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmişik. Bu yaxınlarda Varşavada ATƏT-in öhdəliklərinin icrası ilə bağlı növbət toplantı keçiriləcək. Ora mən eyni zamanda müraciət hazırlamışam. Həm tədbirdə qaçqınların problemləri ilə bağlı sessiyada bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Və çox təəssüflər olsun ki, bu problem qonşu ölkələrin heç birində yoxdur. Məsələn, mən sizə bir faktı demək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası 2 il əvvəl 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu ilə yaşayan şəxslərin sayı 67 nəfər idi. Və bunlardan təxminən 40 nəfər İran İslam Respublikasının vətəndaşı idi. İndi onlar 55 nəfərdir. Ona görə ki, yox, Azərbaycan Respublikası o 55 nəfərdən çox olan şəxslərə öz vətəndaşlığını verdi və onlar qaçqın statusunu itirdilər və yaxud da onlar öz ölkələrinə qayıtlar. Belə olmadı. Sadəcə onlar qanunsuz yollarla, hətta Ermənistana qaçdılar, getdilər buradan. Gürcüstana getdilər. Ki, Azərbaycan, çünki miqrantlara münasibətdə belə rəftar edir. Azərbaycan insanlara münasibətdə qeyri-insani rəftar edir. Hər bir şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən müddət yaşadıqdan sonra Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmək hüququ var. Və Azərbaycan Respublikası qaçqınların 51-ci il konvensiyasına qoşulub. Eyni zamanda apartitlərin statusu ilə bağlı konvensiyaya qoşulub. Eyni zamanda vətəndaşsızlıq hallarının vətəndaşlığı olmayan şəxslər. Eyni zamanda vətəndaşlıq hallarının azaldılması ilə bağlı konvensiyaya qoşulub. Hər üç konvensiyaya Azərbaycan imza ataraq öhdəliyi götürüb ki, birincində imza öhdəliyi götürüb ki, mən vətəndaşlıq olmayan şəxslərin sayının azaldılması üçün onlara sadələşdirilmiş qaydada öz vətəndaşlığımı vermək öhdəliyini götürürəm. Birində öhdəliyi götürüb ki, mən vətəndaşlıq vermədiyim halda vətəndaşı olmayan şəxs vəziyyətində düşəcək şəxslərə sadələşdirilmiş qaydada öz vətəndaşlığımı verəcəm. Qaçqınlarla bağlı öhdəliyi götürüb ki, mən qaçqınlara naturalizasiya qaydasında vaxtından daha tez vətəndaşlıq vermək öhdəliyini götürürəm. Və Azərbaycan Respublikası bu qaçqınlara, o cümlədən İran İslam Respublikasından olan, bugün bu mikrofonda olan səsini eşitdiyimiz Həsən bəyə və digərlərinə öhdəliyi götürüb ki, mən sizə sadələşdirilmiş qaydada öz vətəndaşlığımı verəcəm. Və həmin şəxslər Azərbaycanda 10 ildən artıq müddətə qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquq vəziyyəti haqqında qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası onlara pulsuz təhsil verməlidir. Azərbaycan Respublikası onları pulsuz iş yeri ilə təmin etməlidir, yaşayış yeri ilə təmin etməlidir. Azərbaycan Respublikası onları şəxsiyyət təsdiq edən sənədlə ən qısa müddətdə təmin edib, sonda öz vətəndaşlığını verməlidir. Lakin bunların heç biri icra olunmayıb. Ən böyük eybəcərlik isə bilirsiniz nədədir? Bu şəxslər gedir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edirlər ki, bizə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını verin. Deyirlər ki, gedin, arayış gətirin ki, siz bu qədər işləyirsiniz və bu qədər əmək haqqı alırsınız. Və yaxud da siz etibarlı sənəd gətirin. Halbuki etibarlı sənədi də Dövlət Miqrasiya Xidməti verməlidir, bunlara vermir. İşi də dövlət onlara verməlidir, vermir, işlə təmin etməlidir. Yaşayış yerində dövlət onlara verməlidir, vermir. Dövlət öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etmir. İcra etmədiyi halda da vətəndaşlıq olmayan şəxsdən, o qaçqından tələb edir ki, siz bu sənədləri gətirib mənə verməlisiniz. Və bu çox eybəcər bir haldır və Azərbaycandan başqa dünyanın ikinci bir ölkəsində belə eybəcər bir forma müəyyənləşdirilməyib. Hətta qeyri-demokratiklikdə ittiham etdiyimiz, iqtisadi inkişafının sıfıra endiyi Ermənistanla müqayisə edəndə, Ermənistanda az qala minə yaxın şəxs qaçqın statusu almaq üçün müraciət edib. Bu təkcə İrandan gələnlərə münasibətdə deyil. 92-ci ildə Gürcüstandan Qamçaxurdiyanın vaxtında kütləvi axın oldu, gəldi Azərbaycana. Azərbaycan hökuməti heç birinə qaçqın statusu vermədi. Keçənlər gəldi Azərbaycana, Azərbaycan hökuməti, onlar hamısı BMT-nin himayəsində qaldı. Azərbaycan hökuməti heç birinə Rusiyanın qorxusundan onlara qaçqın statusu vermədi. Eyni zamanda bugün Əfqanistandan gələnlərə qaçqın statusu vermir. Və bu Azərbaycan ərazisində ən az qaçqının məskunlaşdığı ölkədir. Rəsmi Azərbaycan hökuməti tərəfindən tanınmış qaçqının məskunlaşdığı ölkədir. Halbuki Azərbaycanda qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlər, Ermənistana müraciət edənlər dəfələrlə çoxdur. Yəni bu Azərbaycanı bu məmurlar biabır edir. Bizim də vətəndaşı olduğumuz Azərbaycanı dövlət məmurlarının bu hərəkəti alçaldır.
Siz dediniz ki, Azərbaycan Rusiyanın qorxusundan çeçenlərin heç birinə status vermədi. İran vətəndaşı olan azərbaycanlılara status verməsində hansı?
İranlılara münasibətdə biraz fərqlidir. Deyək ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda 7000 İran İslam Respublikasının vətəndaşı siyasi mühacir, o vaxt desək vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi siyasi mühacir statusu ilə yaşayırdı. 98-ci ildə oktyabr ayının 7-sində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul ediləndə həmin azərbaycanlılar etnik mənşəyinə görə azərbaycanlı olan şəxslərin hamısının qanun vətəndaş kimi tanıdı. O 7000-dən hamısını Azərbaycan vətəndaşlığı, Azərbaycan öz vətəndaşlığının sadələşdirilmiş qaydada verdi. Və dünyanın bütün ölkələrində seçki qabağı prezidentlər və yaxud da siyasi partiya rəhbərləri, səlahiyyətli dövlət qurumları mühacirlərə sadələşdirilmiş qaydada vətəndaşlığın verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edirlər. Amma 98-ci ildən sonra Azərbaycanda belə bir addım atılmayıb. İranlıların bir qrupu 98-ci ildə vətəndaşlığı qəbul etmədi. Çünki orada İran vətəndaşlarına hüquq verilmişdi. Deyirdi, ərizə yaz ki, mənim şəxsiyyət vəsiqəmi istəyirsən, mən sənə öz vətəndaşlığımı verirəm. O 7000-dən təxminən 400 nəfər gəlib ərizə vermədi. Qalanların hamısı Azərbaycan vətəndaşı kimi tanındı. Yəni ondan sonra Azərbaycanda status almış şəxslər Azərbaycan qaçqın kimi bu gün də qalır. Halbuki qaçqın 5 ildən artıq müddətə şəxs qaçqın kimi qala bilməz.
Aydındır. Və telefon xəttində daha bir qonağımız var. Bu İrandan Azərbaycana pənah gətirmiş və burada statusu bəlli olmayan insanlar haqqında film çəkmiş. Qara Günlər filminin rejissoru Vahid Azərnəviddir. Hər vaxtınız xeyir Vahid bəy.
Çox sağ olun Xədicə xanım.
Vahid bəy, niyə qərara gəldiniz ki, bu barədə film çəkmək lazımdır?
Bu barədə çəkmək necə qərara gəldim? Bir yoldaşlarımdan, dostlarımdan birisi vardı. Bu ilgilənmişdi, yəni orada ki, mühacirlərin həyatını görmüşdü və mənim sinemayla ilgiləndiyimi bilirdi. Daha öncə də mən Güney Azərbaycanla ilgili bir neçə əsər ortaya qoymuşdum. Araz Elsəsin klipini yönətmişdim. Onun üçün mənə dedi ki, belə bizim insanlarımız Azərbaycanda çox pis vəziyyətdə yaşamaqdadırlar. Onlarla ilgili belə bir bəlgəsəl və ya bir röportaj hazırlaya bilərsən. Onun üçün mən də Bakıya gəldim və bu bəlgəsəli çəkməyə və bu bəlgəsəli orada hazırladım.
Aha. Vahid bəy, siz özünüz də mühacirsiniz mən anladığım qədər.
Bəli, mən də Ankarada oluram.
Aha. Amma sizin amma Ankaradakı...
Bu filmi çəkdiyim zaman mühacirət həyatım yox idi.
Aha. Yəni, amma Ankaradakı statusunuz necədir müqayisə etsək Azərbaycandakı sizin həm vətənlərinizin statusundan?
Mən genel olarak istəyirəm danışam. Türkiyə və Azərbaycanı qarşılaşdırdığımız zaman... Türkiyə ən azından buradakı insanları üçüncü ölkəyə göndərir və ən azından doğru, yəni mültəzi həyatı istər Türkiyədə olsun, istər Azərbaycanda olsun, bütün hər yerdə mültəzi həyatı çətin bir həyatdır. Ancaq bu bəlgəsəldə təhdiyyət insanları sorunumuzdur ki, Azərbaycan bunları orada saxlayıb və bunlara bunların hüququnu vermiş. Ancaq Türkiyədə insanlar gedib ən azından telefon xəstli nömrəsi ala bilirlər. İnsanlar
yəni sənədləri verilir.
Çalışa bilirlər. İnsanlar zaks eləyə bilirlər. İnsan yəni ən təməl, ən ilkin haqları insanların yox olmur burada. Yəni iki ölkəni qarşılaşdırdığım zaman.
Aynen.
Ancaq doğrudur. Yəni burada da sonuçta mültəzi həyatıdır və mültəzinin həyatı heç bir zaman yaxşı ola bilməz. Hər zaman mültəzi insanların həyatı çətin olur.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, yazır. Hamı burdan Zaxar Bardinski imzası ilə yazır biri, yazır xalq burdan qaçır, bura gələnlər nə edəcək? Aclıq, işsizlik, səfalət duyan edir, yerlilər yersizə çevrilir, mən gələnlər üçün bir perspektiv görmürəm. Zaxar imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Bayram imzalı, müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazənin alınması prosedurasının sadələşdirilməsi gözlənilirmi? Nikahda olanlara vətəndaşlıq verilməsi qaydası beynəlxalq qanunlara uyğunlaşdırılacaq mı? Bu, Əlövsət bəy, yəqin ki, sizə də bu sorun.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan bayaq sadalamadım. Başqa bir konvensiyada qoşulub. Azərbaycan ərli qadınlara sadələşdirilmiş qaydada vətəndaşlığın verilməsi ilə bağlı bir konvensiya var. Azərbaycan o konvensiyada qoşulub və həmin konvensiyaya qoşulanda da öhdəliyi götürüb ki, Azərbaycan vətəndaşı ilə nikaha daxil olan şəxsləri mən sadələşdirilmiş qaydada öz vətəndaşlığımı verəcəm.
Və bu təkcə qadınlara aid deyil.
Və bu təkcə qadınlara aid deyil. Hı. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Hələ də 2007-ci ildə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradıldı və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılmasından sonra Azərbaycan əcnəbilərə münasibətdə sərt mövqe nümayiş etdirməkdə davam edir. Azərbaycan, əvvəllər Azərbaycan vətəndaşları ilə nikaha daxil olan şəxslər kvotadan kənar Azərbaycanda imigrant statusu ala bilirdi, daimi yaşamaq hüququ ala bilirdi. İndi o da aradan qaldırılıb, Azərbaycan vətəndaşı ilə nikaha daxil olan şəxslərə də hətta belə sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlığın verilməsi qanunda nəzərdə tutulmayıb. Bunlar 24 iyun 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında imigrasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Eləcə də əmək miqrasiyası haqqında qanuna dəyişiklik edildi. İndi əcnəbilər faktiki Azərbaycanda işgəncə ilə üzləşirlər. Məsələn, bayaq ki, o İran İslam Respublikasının vətəndaşı bizim qaçqın statusu üçün qaçqın statusundan Azərbaycanda yaşayanların bir problemi nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Dövlət Miqrasiya Xidməti onlara vəsiqələrini artırmaq üçün 3 aydan bir arayış verir. Və həmin arayışı almaq üçün hər bir qaçqın statusunda yaşayan hər bir İranlı 3 aydan bir gedir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. 2 gün növbə tutur, sonra sənədini verir ora. Sonra isə 2 gündən sonra da gedib o sənədi oradan götürür. Yenə də neçə saat növbədə dayanıb o arayışı oradan götürür. Və ən ciddi problem ondadır ki, Azərbaycan hökuməti qaçqın vəsiqəsinin hazırlanmağı üçün tender keçirib. Tenderi səhv etmirəmsə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin səlahiyyətlərinin verdiyi qeyri-rəsmi məlumata görə Kanadın banknot şirkəti udub. Və bu Kanadın banknot şirkəti Azərbaycanın pulunu alıbsa vəsiqənin nümunəsini gətirib verməlidir. Və bu qaçqının da ölkə hududlarından kənara getmək hüququ var. Yəni, bunlar həbsdə deyirlər. Azərbaycan faktiki olaraq mühacirlər üçün, əcnəbilər üçün həbs müəssisəsinə bənzəyir. Kim qaçqın statusu almağa gəlirsə, etibarı sənəd ona verilmir ki, ölkənin hududlarını tərk edə bilsin. Kim də əmək miqrantı gəlirsə, işə götürən pasportlarını alır və imkan vermir ki, hətta iş yerini tərk edəsin. Ona görə Azərbaycan bugün az qala əcnəbilər üçün həbs müəssisəsinə bənzəyir və çox təəssüf ki, belədir.
Vahid bəy, sizə daha bir sualımız var. Vahid bəy, siz bu filmi ki çəkmisiniz və türk dilinə də tərcümə olunub, titrləri var. Siz bu filmi harada göstərmək istəyirsiniz? Kimə ünvanlamaq istəyirsiniz? Bu filmlə nəyə nail olacağınızı düşünürsünüz?
Hər filmin özünə görə bir amacı vardır və ben bu filmi çektiğim zaman orada yaşayan insanların derdini anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Fark edemez, bu herhangi bir insan olabilir. Azerbaycan'da yaşayan insan da bunu izleyebilir. Türkiye'ye yaşayanda da izleyebilir. Avrupa'da da fark edemez. Bu çünkü bir insan dramıdır bu film. Bu filmde bir insan dramı vardır. Və orada çətinlikdə zor şəhətlər altında yaşayan insanlar vardı və sanatın, filmin, sinemanın bir görəvi budur ki, insanları aydınlatsın və sorunların, müşkillərin, problemlərin ortadan qaldırılmasında qatqısı olsun. Mən də bu amacla təşkil ki, bəlkə bir gün bu dərslər ortaya çıxar və oradaki yaşayan insanların o zor durumunu, çətin durumunu biriləri görər və bunun ortadan qaldırılmasına çalışar ki, bugün indi Azadlıq Radiosunun programında bu bəlgəsəli gündəmə gətirməsi bunu göstərir ki, yəni bunun bir təsiri olubdur, yəni təsirsiz bir şey olmayıb.
Əslində sizin filminizi dünən sosial şəbəkələrdə yayırdı Azərbaycan Facebook məkanında bu sosial şəbəkələrdə yayılırdı və xeyli adam görüb artıq filminizi, bilmirəm statistika nə yerdədir, amma hər halda biz dünən izlədik ki, xeyli paylaşım olmuşdu həmin YouTube-da paylaşılmış versiyanın yayılması barədə demək olar bunu. Amma ki, hər halda dövlət qurumlarına ən azından xitab etmək niyyətiniz oldu mu bu film olduğu zaman, çəkildiyi zaman və yaxud da ondan sonra?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu bəlgəsəldə aslında ben biraz radikal danışmak istedim. Bu belgeselde iki sistem eleştirilir. Yani tenkit olunur. Bu sistemin birisinin birisi Ahmet Necad'ın başında olduğu sistemdir. İkinci sistemde Aliyevlerin başında olduğu sistem. Yani bütün sorunlar, buradaki bütün sorunlar sistemlerden kaynaklanan sorunlardı. Yani orada İlham Aliyev'i görürsünüz filmin sonunda. Filmin başında da Ahmet Necad ki ikisi de güllük gülistanlıktan danışırlar. Hiç insanlar hiç sorunun olmadığından, problemlerin olmadığından danışırlar. Ancak halbuki biz gerçeklere baktığımız zaman gördük ki hiç de öyle değildi. Yani ben Bakı'da bir ay Bakı'da kaldım. Bu kaldığım süre içerisinde gerçekten başının sokaklarına, küçelerine çıktığın zaman insan birçok dramla karşılaşır. Yani sadece bu filmde gördüğünüz bu mültecilerin sorunu değil. Yani aynı şekilde Güney Azerbaycan'da ve İran'da. Yani insan çıktığı zaman her an bir dramla karşılaşabilir ve bunu ortaya koyan bu yanlış sistemler ve bu bence bu yanlış sistemleri biz ortadan kaldırmak ve burada ben direkt Ahmedinejad veya Aliyev'i eleştirmek istemiyorum. Bunlar o sistemin ortaya çıkardığı bir temsilcidirler. Yani o sistemin temsilcisidirler ve onun için bunları ben işlettim filmin başında ve sonunda ve ortada da bir bölümde işlettim.
Aydındır. Ve siz deyirsiniz ki bu sistemlerin yarattığı problemler de bu insanların karşılaştığı problemler. Bəs insanların insanlara münasibəti kontekstinde sizce film açır mı bu söhbəti? Yani bir İrandan Azerbaycan Cumhuriyetine gelmiş Azerbaycanlı mülteci kaçkın siyasi veya gayri siyasi kaçkın gelip Azerbaycan Cumhuriyetinde kifayet kadar anlayış mı deyək, kifayet kadar isti münasibet mi deyək, görür mü həm vətənlərindən mi deyək, soydaşlarından mı bu münasibeti görür mü, isti münasibet görür mü? Həsən bəy, buyurun.
Oradan qaçan insanların bir toku Azərbaycanı özünə ikinci ölkə gördüyü zaman, yani Güney Azərbaycan ve Kuzey Azerbaycan'ı ikinci ölçü olarak gördüğü için Azerbaycan'a gelmiştir. Onlar eleyebilirler başka ülkeye de gelirler. Yani Türkiye'ye gelen insanlar, Azerbaycan'a gelen insanlar, onlar eleyebilirler Dubai'ye de gelirler, başka ülkelere de gelirler. Ancak bunların zaten Azerbaycan'a gelmeleri oranı ikinci vatan olarak gördükleri içindi. Ve orada işte ben bayağı dediğim kimin orada zaten insanlar Azerbaycan'da yaşayan insanlar da yaxşı vəziyyətdə değiller. Yani oradaki sosyal yaşam o kadar yaxşı değil ki insanlar eləyirlər bunlara daha çok yardım edirlər. Yani ben de iki taraf. Yani hem mülteciler, ben belki özüm Güneyli olduğum için bu konuyu ele almışım. Dediğim gibi biz rayonlara gitsek ben belki yüzlerce belgesel seçebilirim ve bundan daha kötü dramları ortaya koyabilirim.
Aydındır. Həsən bəy, sizin fikrinizi alıp bundan bağlı. Cəmiyyət sizi necə karşıladı? Cəmiyyətdən kifayət qərar, anlayış gördünüz mü?
Cəmiyyət bizim... Cəmiyyət bizə fərqi yoxdur. O tay bu tay. Eyni cəmiyyətdir. Biz bu xalqı sevirik və bu xalqın yolunda. Hətta mən Qarabağ döyüşünə gəldim, aparmadılar. Yəni bu xalq söhbəti deyil, ancaq burada məmurlar bizi dəhşətli incitdi. Məmurlar məsuliyyətsiz yanaşdı. Xalqla bizim bir problemimiz yoxdur. Xalqla bizim bir tayımız. Güya xalq bizdən yaxşı yaşayır.
Aydındır.
Eləsi var, o qədər... Varıdır ki, heç eləsi də var, çörək pılına işləyir axşam, o çörək pılını da işqarım toxluğuna dolana bilmir. Yəni, biz xalqdan çox razıyıq və sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Gələsət müəllimə, bizim səsimizi dünyaya çatdırırız ki, heç olmaya bu məmurlar biraz qulaqdan pambuq çıxatsınlar, bizim səsimizi
Möhterem Prezident, çok xahiş edirəm, eşitsin ki, yani biz bu vəziyyətdəyik. Güneyli çox şey istəmir. Yani Güneyli istəyi odur ki, heç olmaya, biz vətənimiz seçib bu taya gəlmişik. Sadəcə pasport nə olan şeydir? Yani mən hətta dedim ki, əgər imkanınız yoxdursa, öz vəsaitimizlə, öz pulumuzla bizə vəsiqə çıxardır. Yani onu da dedim.
Aha.
Yani günü gündən yani qulaq ardına vururlar bizim, hər halda insan təhqir olur. Ailə yanımda, ailələr dağılır. Mənim şəxsən ailəm dağılıb, elə bu işsizliyə, bu səbəblərdən iş yox, yaşayış yeri yox. Yani oğlum məndən soruşan da ata bunu al, mənə yaxşı pulum yoxdur. Bir ata kimi təhqir oluram.
Aydındır. Xatırladıram əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Mövzumuz Azərbaycana pənah gətirənlərdir və Azərbaycana pənah gətirənlərdən biri Həsən Məhdəvi. Azərbaycana pənah gətirənlərdən film çəkmiş Vahid Azərnəvid və Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə söhbət edirik bu barədə. Əlövsət bəy, siz məsələyə ümumi nəzər salmağa da çalışdınız, konkret insanların da məsələ problemlərinə. Yəni, heç mi olmayıb, heç bir presedent də mi yoxdur? Çünki bildiyim qədər bir və ya iki mühacir statusu verilib son 5-6 il ərzində, amma bu istisna xarakter daşıyan hallar.
1998-ci ildə kütləvi olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmə faktı oldu, onu mən bayaq qeyd elədim. Ondan sonra istisnalar olur. Bu, müəyyən insanlarla, müəyyən məmurlarla yaxınlıq əlaqələrinə görə insanlar Azərbaycan Respublikasında, ümumiyyətlə qaçqın olub, Azərbaycan vətəndaşlığını əldə edən İranlı yoxdur. Elə bir İran vətəndaşı yoxdur ki, qaçqın həyatı yaşasın Azərbaycanda, sonra da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etsin. Çünki Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları qaçqın statusu ilə yaşama faktını qaçqını imigrant statusu hesab etmir. Halbuki düşünmürlər ki, qaçqın statusu əldə etmək imigrant statusu əldə etməkdən daha böyük, daha üstün hüquq əldə etməkdir. Və qaçqın da elə imigrantdır. Və hər ikisi, bir var əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan imigrant, bir var qaçqın statusu olan imigrant. Qaçqın daha üstün hüquqlara malikdir. Məni bayaq bizim qonağımız dövlət məmurlarının özbaşınalığı ilə bağlı bir fakt dedi. Bizə təxminən 6-7 ay Azərbaycan vətəndaşı imigrant statusu üçün müraciət etmiş 2 nəfər gəldi və bildirdilər ki, onların müraciətləri Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirinə göndərilib və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində onların Milli Təhlükəsizlik Nazirinin razılığı lazımdır vətəndaşlığı qəbulunla bağlı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə mən ad çəkmək istəmirəm. Çox təəssüf ki, müəyyən şəxslər həmin miqrantları tapıblar, hansı ki, miqrantlarla, mühacirlərlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları görüşməli deyil. Və onların hər birindən 10-15 min rüşvət istəyiblər ki, siz bunu verin, biz razılıq ərizəsi verək, siz gedin Azərbaycanda miqrant statusu alın, Azərbaycan vətəndaşlığına bundan sonra qəbul oluna bilərsiniz. Yəni bu Azərbaycan dövlətçiliyinə çox ciddi təhlükədir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin aşağılanmasıdır.
Belə çıxır ki...
Və hətta Azərbaycanda vətəndaşlığın da pulla satılması, qaçqın statusunun da pulla satılması, imigrant statusunun da rüşvətlə satılması Azərbaycana, Azərbaycanın dövlətçiliyinə, onu sevənlərə təhqirdir. Və İranla, başqa ölkələrdən etnik mənşəyinə görə Azərbaycanlı olan, milli mənşəyinə görə Azərbaycanlı olan, Azərbaycanı özünə vətən hesab edən şəxslər Azərbaycana gəlir ki, Azərbaycanda himayə olunsun, amma əksin görürlər. Bugün Suriyada baş verən hadisələrlə bağlı Ermənistan kvota elan eləyib ki, biz 500 mindən çox Suriya ermənisini Ermənistana qəbul edə bilərik. Və onları işdən təmin edə bilərik. Və yaxud da deyək ki, Gürcüstanla Osetiya arasında olan münasibətlər kəskinləşəndə Ermənistan 150 Gürcüstan vətəndaşına qaçqın statusunu verdi. Və yaxud da İraq hadisələri ilə bağlı 1000 nəfərdən artıq gəldi Ermənistana qaçqın statusu almaq üçün müraciət etdi. Bilirsiniz, bu orada da eyni qanunvericilik fəaliyyət göstərir, bizdə də eyni qanunvericilik fəaliyyət göstərir. Hani bizim demokratik dövlət olmağımız ki, Gürcüstandan gələnlərə qaçqın statusu, ən azı tarix üçün bizə lazım idi ki, Qamçaxurdiya həqiqətən 500 min, 300 min, 200 min Azərbaycanlı Gürcüstandan qovdu və onlar Azərbaycanda qaçqın statusu oldu. Hətta tarix üçün onların birinə də qaçqın statusu verilmədi. Bugün İrandan gələnlərin heç onun da biri nədir? Bu bilirsiniz, bu xəbərdar edici bir siyasətdir. Yəni biz birinci gələn 30 nəfərə, 50 nəfərə, 100 nəfərə qaçqın statusu vermirik. Qoy davamı da bura gəlməsin. Ermənistana getsin. Başqa bu ölkəni qapalı şəraitə salmaqdır. Bu çox eybəcər bir siyasətdir. Hansı ki Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatların dünyanın gözündən salan bir siyasətdir. Bu miqrasiya siyasəti deyil. Miqrasiya siyasətinin məqsədi qaçanları himayə etməkdir. Ailələri birləşdirməkdir. Daha yaxşı vərdişləri ölkəyə dəvət etməkdir, gətirməkdir. Daha yaxşı işçiləri Azərbaycana cəlb etməkdir ki, Azərbaycanda o işçilərdən öyrənənlər olsun. Bu və yaxud da daha yaxşı təhsil üçün öz vətəndaşlarını xaricə göndərməkdir. Və bugünkü Azərbaycanda aparılan siyasət isə Azərbaycanın məhvini aparır, Azərbaycanın inkişafından geri salan bir siyasətdir.
Həsən bəy, siz necə bu rüşvət və s. təkliflərlə üzləşmişsinizmi burada olduğunuz müddətdə?
Rüşvət mən yox, mənim bir dostum var. Burada ailə qurub, ona deyirlər 2-3 min ver, 5 illik kart verək sənə. Yəni bu gündəlikdir də, mənim şəxsən özümə deməyiblər, çünki elə rastlaşmamışam, amma bu gündəlik rüşvətsiz burada hamı da bilir, heç bir şey yoxdur.
Aha.
Yəni, əgər biri də biri iş görürsə, pul versin, rüşvət versin eləyəcə, verməsən xeyri yoxdur. Aynen. Mən neçə əldir buradayam, hələ görməmişəm, havaya adama nəsə bir addım götürsünlər.
Yəni, hər halda sizə o 5 illik kartın mı verilməsi və yaxud hər hansı bir statusun verilməsi mümkündür. Sadəcə bunu rüşvət vermirsiniz deyə eləmirlər. Yəni, rüşvət...
Onu mənə o haqda, yəni biz oranın rəhbərliyinə müraciət eləmişik. Hər 3 aydan bir bizə bir o kağız, Əlövsət müəllimin də özü yaxşı bilir. 3 aydan bir onu dəyişirlər. Bunu eləyə bilərlər, çox sadə formada ildən bir eləyələr. Biz də 3 aydan bir, mən misal üçün xəstəyəm, bədənim şişir, gün vuranda başım gicəlir, yeriyə bilmirəm. Mən 3 aydan bir gedib bir gün verməliyəm, sabah yox bir gün götürməliyəm. Bu olmur da, bu vətəndaşı incitməkdir. Yəni biz insanıq da, hər halda 1 il dözmək olar, 2 il dözmək olar. 4 ildir indi bu vəziyyətli. 4 ildən qabaq da elə bir yenə 2 il, 1 il gözlədik. Dedik, indi yaxşı olar, Azərbaycanımızdır, evi yox, səsimiz çıxar, amma indi görürük ki, yox, səsimiz çıxmadıqdan bunlar daha da bu məmurlar qoyub sürətlə gedirlər ki, biz yaşayırıq, yaşamırıq, varıq, yox, bunların eyninə deyir.
Həsən bəy, əgər qayıtmaq imkanınız olsaydı həmin vaxtda, yəni zaman baxımından, qərarı necə verərdiniz?
Nələri
başqa cür edir? 1995-ci ilə qayıtmaq imkanınız olsun.
Mən Azərbaycanı indiki vaxt kimi bilseydim, mən heç vaxt, mən o vaxt Türkiyədə getmişəm, Romaniyada getmişəm, amma mən cün vətənin bildiyim üçün bura gəlmişəm. Dedim ki, yəni doğma vətənim də Azərbaycanlıyam. Yəni, hətta mən bura Ağdərə döyüşündə gəldim ki, döyüşə mən dözə bilmirdim. Azərbaycanlıyam, türkəm, qanımda axı mənim necə xalqım əzilsin. Döyüşə gəldim, bunlar imkan vermədi. Dedi, o vaxt rusca mən bilmirdim, deyir, plen düşərsən. Dedim, plen nədir? Deyir, əsir düşərsən. Yəni, biri dedin, həm arxadan vurarlar. Yəni, mən, Allah zillah, biz səmin şeylə gəlmişdik bura.
Aydındır.
Nəsə, belə oldu da, hər halda xalqımıza görə peşman deyirəm. Amma məmurların bu oyunbazlıqlarına biraz adam inciyir, narahatdır.
Və hər il dünya Azərbaycanlılarının konqresi keçirilir. Bu bir neçə ildir ki, Bakıda da bu belə konqreslər keçirilir və o konqreslərdə yenə də milli birlikdən danışırlar və Azərbaycan Respublikasının prezidenti də deyir ki, o bütün dünya Azərbaycanlılarının prezidentidir.
Bəli.
Bunları eşidəndə hansı hisslər keçirirsiniz?
Axı biz də qəbul edirik. Möhtərəm prezident olsun 50 milyonun prezidenti, biz səhv eləyərik. Amma 50 milyonun prezidentinə bizim səsimiz qoymurlar çatsın. Bu məmurlar biz məktub göndərdik, heç onun öz əlinə çatmır. Aşağıda, ondan aşağı vəzifədə işləyənlər imkan vermir. Yani miqrasiya özü elə şərait yaranmalıdır ki, möhtərəm prezident, o 50 milyonun deyirmən prezidenti, yəni heç olmuyor onun mavinləri, yaxınları, baxsın ki, yaxşı, biz güneylilər burada 34 nəfərik, 50 nəfərik, yəni nəyiz, baxsınlar biz nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim möhtərəm prezidentdən narazılığımız yoxdur, biz siyasətin bəyənirik, ancaq bu məmurlar elə oyunlar çıxardır ki, hamısında yazırlar prezidentin hesabına. Özləri oyun çıxardır, yazır onların hesabına.
Nəfsət bəy, siz necə bilirsiniz, nə dərəcədə bu prezidentin xəbəri yoxdur? Fikri nə dərəcədə doğrudur?
Yox, ümumiyyətlə mənim fikri qəbul eləmirəm. Əgər şəxs hər hansı bir idarədə nəsə baş verirsə, idarənin rəhbəri bundan xəbərsizsə, bu idarəçiliyindən xəbəri olmamaq deməkdir. Ona görə mən hesab eləmirəm ölkədə baş verənləri. Bəzi məmurlar, bəzi vətəndaşlar tez-tez fikir səsləndirir ki, ölkə prezidentinin bu hadisələrdən xəbəri yoxdur, ölkə başında məlumatlar çatmır. Əgər ölkə başçısı, yalandır, ölkə başçısı bütün informasiyadan dərhal informasiya, bütün məlumat, bütün faktlar haqqında dərhal informasiya alır. Amma indi onlar reaksiya vermək haqqında fikir yaradıla bilər prezidentdə. O məsələlərə münasibət bildirməkdə. Çünki prezident ölkə rəhbər vəzifə elədir ki, bütün informasiyalar ora, o kanalları bağlamaq mümkün deyil. Hər tərəfdən gəlir. Və sadəcə o informasiyaları bölüşdürmək, realizə eləmək, düzgün istiqamətləndirmək və problemləri həll eləmək gücündə olan siyasət yoxdur. Azərbaycanda əcnəbilərə münasibətdə çox eybəcər bir siyasət aparılır və Azərbaycan yeganə ölkədir ki, etnik mənşəyinə görə, milli mənsubiyyətdən görə azərbaycanlı olanlara sadələşdirilmiş vətəndaşlığın verilməsi, statusun verilməsi, iş icazəsinin verilməsi qanunda nəzərdə tutulmayıb. İsraildə, Rusiya Federasiyasında, Ermənistanda bir mənalı bu qəbul edilir və sadələşdirilmiş vətəndaşlıq verilməsi. Bunu mən tərəfdarı deyiləm heç o qədərdir, amma hər halda özünü dünya bütün azərbaycanlıların prezidenti hesab edən şəxs, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda məskunlaşmış, bu heç olmasa növbəti prezident seçkiləri öncəsi Azərbaycanda məskunlaşmış qaçqınlara münasibətdə bir qərar qəbul olunmalıdır, bir amnistiya qəbul olunmalıdır. Təkcə bunlar deyil, 30 minə yaxın Gürcüstandan gəlmiş sənədsiz insan var az qala Azərbaycanda. Hələ istəyir pasportları ilə yaşayanlar var. Onlar qaçqınla da daha pis vəziyyətdə olan insanlardır. Sənədsiz ölənlər var, doğulmuş uşaqlarına sənəd ala bilməyən insanlar var. Və yaxşı ki, Azərbaycanda bir sıra beynəlxalq təşkilatlar var. Çalışır ki, bu cür problemlərin qarşısını alsın. Bu Azərbaycanda konkret bu problemlərlə məşğul olmağa səlahiyyətdə olan beynəlxalq təşkilat BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığıdır və bu mübahisə elədiyimiz, mübahisələndirdiyimiz bütün şəxslər BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin himayəsində olan şəxslərdir. Və o filmi də mən təklif elərdim ki, tərcümə eləyib BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının Cenevrə ofisinə də təqdim olunsun ki, bu halda onun əhəmiyyəti çox ola bilər. Və o cümlədən Azərbaycan ofisinə də təqdim oluna bilər. Bu da müstəsna rol oynaya bilər. Üzülmədən Azərbaycan hökumətində də təqdim olunmalıdır. Mən hesab edirəm. Mən Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bu problemə, bizim daim içində olduğumuz və yaşadığımız problemə diqqət ayırdı. O cümlədə filmin nümayişi hazırlayana.
Dinləyicilər yazırlar yenə. Ülvi imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan iqtidarı öz vətəndaşlarına necə münasibət göstərirsə, mühacirlərə də o cür münasibət göstərir. Bu baxımdan iqtidar çox ədalətlidir. Anar Məhsimov imzalı dinləyici yazır ki, hətta nənəsi yahudi olan bir insan İsrail dövləti hesabına İsrailə gedib elə aeroportdaca İsrail vətəndaşlığı alır. Bəs zəngin Azərbaycan dövləti niyə öz soydaşlarına sahib çıxmır? Somaliya Pakistana yardım edən dövlətimiz niyə öz soydaşlarına yardım eləmir? Millətçilikdən dəm vuranların səsi gəlmir və konkret olaraq Qənirə Paşayevanın adını çəkir dinləyici Anar Məsimov ismarıcında. Amma bilmək istəyərdim, indi özü burada yoxdur Qənirə xanımın ki, biz sualı ona ünvanlayaq. Amma istəyərdim ki, biləm, Əlövsət bəy, parlamentdə və yaxud dövlət strukturlarında səsinizə səs verən varmı? Kimsə bu məsələləri qaldırmaqda kömək edirmi?
Dövlət miqrasiya xidmətinə qarşı heç kim heç bir təsir göstərmək gücündə deyil. Hətta ən yüksək məhkəmə instansiyasında, Ali Məhkəmədə dövlət miqrasiya xidmətinin qərarlarını dəyişmək gücündə deyil. Mən çox şadam ki, dünən iki məhkəmə prosesini biz udmuşuq Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qarşı. Bir neçə məhkəmə prosesi olub ki, biz Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qərarlarını ləğv eləməyə nail ola bilmişik. Amma Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olmadığına görə bu da həmişə baş vermir. Ona görə parlamentdə ümumiyyətlə hər hansı bir dövlət strukturunun, hər hansı bir siyasətin müəyyənləşdirilməsinə dəstək verə bilən deputatlar azdır və yaxud da yoxdur. Bu məsələ isə olduqca çətindir və dövlət konkret biz qanunu əlavə və dəyişikliklərin layihəsini hazırlayıb parlamentə göndərmişik. Biz Rəbiyyət Aslanova illi hesabatlarımızı təqdim etmişik. Rəbiyyət xanım bir zamanlar çox sərt mövqe tutmuşdu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin bu siyasətinə və sərt bəyanatlar da səsləndirdi parlamentdə bir neçə dəfə. Amma sonradan nəsə heç bir dəyişikliyə nail ola bilmədi. Amma Rəbiyyət xanım konkret təşəbbüslə çıxış eləyib və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə bir neçə dəfə müraciətlər də göndərib. Qanunun dəyişikliyi barədə təşəbbüs qaldırıb, amma nəticə olmayıb.
Dinləyicilərdən biri, jurnalist Əfqan Muxtarlı yazır, 2011-ci ilin yanvar ayında bir dəstə İranlı mühacir BMT qaçqınlar üzrə komissarlığın Bakı səfirliyinin, Bakı nümayəndəliyinin qarşısında aksiya keçirirdi. İki nəfər ağzını tikmişdi. Onlar BMT qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan nümayəndəsi Arun Salangarminin rüşvət almaqda ittiham edirdilər. Və o zaman aksiyada jurnalist kimi iştirak edirdim. Arun Salangami mənə rüşvətlə bağlı iddianı təksib edə bilmədi. Var mı rüşvət beynəlxalq təşkilatların buradakı nümayəndəliklərində də?
Mən bütün beynəlxalq təşkilatlar haqqında informasiya, məlumata malik deyiləm, amma onu biləm ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığına bu iddialar tamamilə yapışmır. Sadəcə olaraq
tamamilə əsassızdır
və çünki dövlət BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı kifayət qədər şəffaf fəaliyyət göstərən qurumlardan biridir. Həm İranlılar üçün icma var, həm Afqanlar üçün icma var və icmalarda problemlərin proseslərin əksəriyyət həll olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hər hansı bir qərar qəbul etmir qaçqınlarla bağlı, o qərara görə kiməsə rüşvət alsın. Çünki üçüncü ölkələrə göndərməni onu seçən ölkə özü edir. Deyək ki, Norveçdən kimsə gəlir, burada seçir. İranlıların aparılmaması, onların mənsub olduqları siyasi partiyaların aidiyyəti ilə bağlıdır. İranda bir sıra siyasi partiyalar var ki, Qərbi Avropa ölkələri, Amerika, Kanada kimi ölkələr həmin təşkilatları terror təşkilatı kimi siyahıya salıb və həmin təşkilatın təmsilçilərini də qaçqın kimi qəbul etmirlər. Və bunu da görünür o siyasi mühacirlərə, Azərbaycanda məsulunlaşmış siyasi mühacirlərə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının əməkdaşları ola bilsin kifayət qədər ətraflı izah edə bilmir.
Söhbət yəqin ki, Mücahidin Xəlqi kimi təşkilatdan gedir. Və mən son suallarımı ünvanlayıram telefondakı qonaqlarıma. Vahid bəy, beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə, bu istiqamətdə deməli fəaliyyətin barədə nə deyə bilərsiniz? BMT kifayət qədər düzü siz Ankarada onların fəaliyyəti ilə yəqin ki heç nə deyə bilməzsiniz, çünki indi hal-hazırda onların deməli himayəsindəsiniz, amma Həsən bəy yəqin ki bu barədə fikirlərini söyləyə bilər. Həsən bəy, BMT ilə bağlı, yəni siz və yaxud başqa soydaşlarınız hansısa problemlərlə üzləşirlərmi BMT orqanlarında, bu rüşvət və s. kimi?
Belə üzləşirik ki, BMT açıq deyir, sizi Azərbaycan qəbul eləyib. Tutaq uşaq xəstələnir, deyir, sizi Azərbaycan qəbul eləyib, afar Azərbaycan baxsın. Yəni, bizdə xəstəlik zad olanda pulsuz baxır da, BMT-nin xəstəxanası, nə bilim, o 8 saylı. Üçün Azərbaycan qəbul elədiyinə görə həm oradan olmuşuq, həm buradan. Belə problemlərimiz var.
Aha.
Yəni, Azərbaycan...
Bu adlar sən Azərbaycan hökumət tərəfindən qaçqın kimi təmin olunmu, tanınan şəxsdir.
Aha.
Azərbaycan hökumət tərəfindən qaçqın kimi tanınan şəxsin bütün sosial problemləri, tibbi problemləri, təhsil problemləri, təbii ki, Azərbaycan hökumət tərəfindən həll olunmalıdır. Amma onu da Azərbaycan hökumət həll eləmir, ona görə BMT müstəsna hallarda həmin qaçqınları da himayə edir və onların da problemlərinə baxır, onların da uşaqlarının təhsil alınması və s. Həll edir. Hətta onların biz məhkəmələrdə müdafiə edirik. O Azərbaycan hökumətinin himayəsində olan qaçqını mən Azərbaycan hökumətindən BMT-nin sifarişi ilə müdafiə edirəm.
Aha.
Gör, nə qədər eybəcər bir vəziyyət.
Bəs BMT-nin ümumiyyətlə verdiyi müavinətlərin azlığından da şikayətlər olmuşdu əvvəllər ki, BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından alınan müavinətlərin çox balaca məbləğdə olması və insanların burada normal yaşayışına yetməməsi ilə bağlı.
Biz BMT-nin himayəsində olan şəxslərə hüquqi yardım göstəririk. Müavinətlərlə bağlı suallara cavab verməyə çətinlik çəkir, amma məlumatım da yoxdur. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı kimə nə qədər müavinət verir, vermir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Ərəfsət Əliyev, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri və Azərbaycana İrandan pənah gətirmiş Həsən Məhdəvi və Həsən bəy kimi mültəcilərin, mühacir həyatı yaşayanların həyatından bəhs edən Qara Günlər filminin rejissoru Vahid Azərnəvidlə söhbət edirdik. Azərbaycana pənah gətirənlərin durumu barədə hər üçünə təşəkkürümüzü bildiririk. Bundan sonra 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışı olacaq. Xəbərlər buraxılışından sonra mövzumuz çörəyin bahalaşmasıdır. Azərbaycanlılar çörəyin bahalaşmasını hiss edirlərmi? Hiss edirlərsə, bu onların fikrincə nə dərəcədə ciddi problemdir? Fikirlərinizi yazın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.